halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah ugu dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 13.19 mitrband efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaly com.
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waa aroor arbaca ah oo bisha julaayna ee tahay 19 sannadka 2017-ka. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa halkan idinkala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah hay-adda dimibaarista Maraykanka oo faahfaahisay dil lagu eedeeyey inuu askari Soomaali Maraykan ah uu u geystay haweenay ka tirsan dadka deegaanka Minneapolis. arrintaasi walwal nuucee ah ayay ku haysaa Soomaalida.
kolley waa qof walba iska murugaysan yahay oo dilkii loo geystay haweenadaas. Mar walba waa boliiska hadday dil u geystaan shaqsi ama civilian, si toos ah inoo taabanaysa.
waxaan sidoo kale idiin haynaa qorshaha daryeelka caafimaadka uu riixayo madaxweyne Trump oo dhabarjab uu ku yimid haddii uu senatka meesha ka saaro barnaamijka caafimaadka ee Obamacare. sidee ayuu saameyn ugu yeelanayaa Soomaalida?
waxay u saameynaysaa dad badan oo Soomaaliya oo caruur iyo waayeel iyo dad dhexaba leh ayaa waxay ka helaan daryeel caafimaad mashruuca Medicaidka loo yaqaano ee dowladdu ay kabto. dadkaasi mustaqbalka waxaa laga yaabaa dad badan oo Soomaaliya inay waayaan daryeel caafimaad.
warar kale oo ku saabsan Soomaalida ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
hay-adda dambi baarista ee gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka ayaa baahisay magacyada laba sarkaal oo lagu eedeeyay ku lug lahaanshiyaha haweenay u dhalatay waddanka Australia oo iyadu dalkani ku sugnayd magaalada Minneapolis. magacyada labadan sarkaal ayaa hay-adda dambi baaristu waxa ay ku sheegtay Matthew Harathi iyo Maxamed Nuur oo ah nin asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya, hase yeeshee ahaa sarkaal booliistan iyo sanadkii 2015. hay-adda dambi baarista iyo maamulka magaalada Minneapolis ayaa shir jaraa'id oo ay wada qabteen ku sheegay in weli ay socdaan dambi baarista la xiriirta arrintan.
aqalka cad ee looga arrimiyo Maraykanka ayaa xalay xaqiijiyey in madaxweynayaasha Ruushka iyo Maraykanka ay kulan kale oo aanan horey loo sii shaacin ku yeesheen dalka Jarmalka intii uu socday shirkii madaxda dalalka G20 ee dhacay horaantii bishan. labada madaxweyne Trump iyo Putin ayaa markii ugu horreysay si fool ka fool ah ugu kulmay magaalada Hamburg toddobaadkii koowaad ee bishan. kulankaasi wuxuu qaatay 2 saacadood. kulanka labaad ee hadda uun la shaaciyey ayay madaxweynayaasha Maraykanka iyo Ruushka oo ay weheliyaan xaasaskooda yeesheen isla habeenkii toddobada bishan xilligii cashada. lama faahfaahinin wixii ay ka wada hadleen madaxweynayaasha Maraykanka iyo Ruushka.
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, halkaasi wararkaasi aad kala socotaan waa v o a Washington. duqa magaalada Minneapolis Betsy Hodges iyo taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska ee magaaladaasi ayaa goor dhow ku qabtay magaalada Minneapolis shir jaraa'id oo wada jira oo ay ku faahfaahiyeen kuna sii daayeen magacyada laba sarkaal oo iyagu loo tiirinayo ku lug lahaanshiyaha dilka haweenay Australian asalkeedu uu yahay laguna magacaabi jiray Justin Demond oo lagu dilay habeenkii Sabtida magaaladaasi Minneapolis. shirkaasi jaraa'id waxaa warbixintan nooga soo akhriyay hay-adaha dambi baarista ay soo saareen, sidoo kalena goobjoog ahaa wariyahayaga magaalada Minneapolis iyo guud ahaanba gobolka Minnesota Maxamuud Mascade oo haatanba khadka telefoonka si toos ugu jira. Maxamuud, ma imaqashaa?
Zahra, si wanaagsan. hay-adda dambi baarista ee gobolka Minnesota ee magaceeda loo soo gaabiyo BCA ayaa xalay baahisay in magacyada labadii askari ee ku lugta lahaa dilkii haweeneyda cadaanka ayadoo habeenkii sabtida ee xaddu soo gelaysay lagu dilay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ay kala yihiin maxamed nuur oo booliiska ka mid ahaa 21 bilood iyo matthew harry oo booliiska ka tirsanaa waa booliiska Minneapolis ee muddo 1 sano ah. Iyadu waxay sheegtay in haweeneyda la dilay ay u dhimatay xabadda oo caloosha kaga dhacday. Iyadu dambaaristu waxay sheegtay inay wareysatay goor hore oo shalay ahayd matthew harry laakiin uu maxamed nuur diiday inay wareystaan dembi baarayaashii ka socday hay-adda BCA. Gariiqaanka maxamed nuur ma caddaynin goorta iyo haddiiba uu wareysi suuragal noqon karo ayaa qoraalka hay-adda kasoo baxay lagu yiri. Sida lagu sheegay baaritaanka hordhaca hay-adda dembi baarista ee BCA samaysay, haarati iyo nuur waxay ka jawaabayeen telefoonka xaaladda degdeg ee 911-ka loo yaqaano oo ay soo dirtay haweeneyda dhimatay oo sheegaysay in meesha ay ku nooshay agteeda uu ka dhacay fal dambiyeed. Haarati ayaa gaariga waday halka maxamedna uu dhinaca kale fadhiyey kursiga dadka caadiga loogu talagalay. Marka ay goobta soo gaareen sida warbixinta lagu sheegay ayaa haarati waxa uu maqlay dhawaq uu ka naxay oo argagax geliyey. Waxa yar kadibna waxaa dhinac ciise kasoo wareegtay haweeneyda dhimatay oo dhinaca daaqadiisa soo istaagtay. Kadibna sida uu sheegay haarati wareysiga uu siiyey dembi baarista xabad ayuu furay nuur, sidaasina waxaa ku dhimatay gabadha Justine Diamond. Waxaa warbixinta sidoo kale lagu sheegay in labada nin ee booliiska ay gaariga ka degeen iyagoo isku dayay in ay caawiyaan qofkan dhintay. Sarkaalkan baaritaanka lagu sameynayay hay-adda dembi baaristu ay baaritaanka ku sameynaysay waxaa kale uu sheegay in ay goobta ku arkeen qof dhalinyaro ah oo cadaana oo da-diisu ay u dhexayso 18 sano ilaa iyo 25 sano, kaasi oo hadda hay-adda dembi baarista iyo weliba hay-adaha gobolku ay dalbanayaan in uu la soo xiriiro waxaa dembi baarista si waraf dheeraada looga ogaado. Shirkad jaraa'id ee aad xustay oo goor dhaweed lagu qabtay magaalada Minneapolis waxaa goobjoog ka ahaa sida aad sheegteen haweeneyda gobolkan ka ah duqa magaalada, waxa ayna si xanuun badan uga hadashay sida ay uga xun tahay geeridan ku timid gabadhan la dilay. Sidoo kale waxa ay warbaahinta la wadaageen warkan aan hadda sheegnay ee hay-addu ay soo gudbisay oo ay sheegeen in ay iyadu ka codsatay in hay-addu dembi baaris ku sameyso. Marka wax intaa ka dheer oo faahfaahsan kama aysan bixinin ama shirka jaraa'id laguma sheegin. Waxaan la sheegay in baaristu weli ay socoto isla markaasina ay rajaynayso in jawaabo dheeraada loo helo su-aalaha ay dadku isweydiinayaan la xiriira sida wax u dhaceen, maxaa ku kalifay in sarkaalka maxamed nuur ee dilka geystay uu toogashada geysto, maxay ahayd sababta ay arrimahani u dhaceen. Su-aalaha marka faraha badan ee la iska weydiinayo, waxa ay tiri duqa magaaladu weli jawaabo cad looma helo, sida looma hayo sida aad adinku u doonaysaan si lamid ah ayaan inaguna u dooneynaa inaan jawaabo dhammaystiran helno. Taliye ku-xigeenka booliiska Anna oo isaguna goobta ka hadlay waxa uu sheegay in weli baaritaanku uu socdo, isla markaasina wax ka baxsan inta hay-adda dembi baarista BCA ay soo sheegtay in ka badan inaanay bulshada la wadaagi karin. Marka soo helaan wax dheeraada oo soo baxana ay la wadaagi doonaan dadka. Waxaa kaloo xusid mudan in duqa magaaladu ay sheegtay in ay la hadashay ninka ay isku doonanaayeen gabadhan Justine Diamond iyadoo uga tacsiyeysay geeridan ku timid gabadha uu doonayay inuu guursado. Sidoo kalena waxay sheegtay in ay la kulantay oo ay la shirtay communityga Soomaalida ee gobolka Minnesota oo ay arrimahan isla soo qaadeen, inkastoo aanay faahfaahin ka bixin waxyaabaha ay ka wada hadleen. Inkastoo ay xustay in ay codsadeen communityga Soomaalidu in maxamed nuur si ka badan sida loo baaray nimankii hore ama booliiskii hore ee gobolkan wax ku dilay si ka duwan inaan loo baarin oo cadaaladda la raaco. Marka ilaa haddu sheekadu baaritaanku uu socdaa Zahraay, lamana oga halka uu ku dambayn doono iyo goobta uu soo gabagaboobi doono iyo faahfaahinta dheeraadka ah ee laga heli karayo sida wax u dhaceen. Oo dabcan ah su-aal taagan, maxaa keenay in maxamed nuur uu xabadda ku furo gabadhan?
aad baad u mahadsantahay maxamuud wariyaha v o a ee magaalada minneapolis ayuu kaasi ahaa maxamuud mascade oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray goordhow markii uu soo gabagaboobay shir jaraa'id oo ay wada qabteen maamulka magaalada minneapolis iyo hay-adaha dambi baarista ee gobolkaasi
dhinaca kalena soomaalida ku dhaqan gobolka minnesota ayaa walaac xooggan ka muujiyey falka dilka ah ee lagu eedeeyey maxamed nuur inuu u geystay justin daymond oo 14 jir ahayd qaar ka mid ah hogaamiyeyaasha bulshada soomaalida gobolka ayaa sheegay inay heleen hanjabaadyo loo soo diray oo iyaga ka dhanaa saare cabdi axmed oo xiriir dhinacyo badan laleh la samaysay dadka deegaanka ee soomaalida minneapolis ayaa warbixintan ku eegaysa qofkii uu ahaa sargaalka dilka loo tirinayo iyo wararkii ugu dambeeyey ee dhacdadaasi
walaac xooggan ayaa soo food saaray bulshada soomaalida ah ee ku dhaqan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka tan iyo markii ay soo baxday dilka haweenay 14 jira oo asal ahaan ka soo jeeda australia oo toogashadeeda lagu eedeeyey askari booliis soomaali maraykan ah oo isaga iyo saaxiibkiis ay gurmasho ugu tageen haweenaydaasi markii ay taleefon u soo dirtay qaybta booliiska ee ay ka shaqaynayeen gudoomiyaha hay-adda confederation of somali community ee gobolkaasi maxamuud nuur ayaa waxaa loo soo diray hanjabaado bareera oo loogu sheegay in soomaalida ay yihiin dad xun islamarkaasina dilkan ay ka midaysan yihiin
facebook baa message laga soo diray la oranayo maaragtay ummadda soomaaliya in dad xun yihiin oo ka hadlayaan faalo xun ka bixinayaan sidoo kale emailna waa lii soo diray dhowr nidaam baa lagala soo xiriiray siyan ahaan oo hay-addan matalayo loo soo diray
ma aqoonsato cidda kuu soo dirta marka hanjabaad
magacooda maba qarinayaan waa dad la garanayo qaarna waxay ka shaqeeyaan ilaa california qaarna waxay ka soo wacaan washington state uma malaynayo maaragtay dadka darisan la nahay oo gobolka minnesota inay ficil noocaa sameynayaan laakiin dadka oo dibadaha jooga ama meelo kale maaragtay ba ay la soo xiriiray shaksiyan ahaan intaan hadda aan aqoonsaday emailadii iyo
ilaa hadda marka booliisku ma u sheegta ma la xirirtay in waxaan dhibkan uu kusoo gaaraya
booliiska dabcan weli umaan gudbinin waxaan rajaynaya inaan guud ahaan wixii dhan aan soo duduubo ilaa baritaan u gudbiyo booliiska sifa maaragtay baaritaan u sameeyaan iyo sidii loo soo qoray jaraa'idka lagu soo qoray star tribune booliiska naftooda kuwa soomaaliga ah oo matalaya minneapolis guryahooda loogu tegayo iyaga naftooda maaragtay si gaar ahaan baa loogu tegayaa oo su-aalo la weydiinaya ay ka codsadeen mediaga inay siiyaan maaragtay privacygooda lasoo faragelinin howshan ay tahay howl oo dowladda baaritaankeeda iyo arrimaheeda maaragtay ay fulinayso laakiin si shaksiyan ahaan booliiska oo matalayo magaalada minneapolis ama soomaali ha noqdo ama qof kale ha noqdo inay siiyaan maaragtay privacy ama si gaar ahaan in loo tixgeliyo
haddaba sida loogu eedeenayo haddii uu ugu soo baxo dembigan maxamed nuur oo ah nin asal ahaan ka soo jeeda soomaaliya inuu geystay falka dilka haweenaydani lagu magacaabo justin daymond oo iyadu ah haweenay australiana maxay tahay waxa bulshada oo dhan loogu saari kara dembigaasi amaba uu raad ugu yeelan karo intisaar cali firin waa sharci yaqaan ku shaqayso dembiyada dilalka waxa ay ku nooshahay gobolka texas magaalada houston
waxaan aad yaro dhici karta inuu yahay maxamed boolis afisarkaasi inuu yahay nin soomaaliyeed kasoo jeeda immigrant family oo de yimi waddanka aan ku dhalanin oo yimi isagoo weyn muslim ah nin madowna ah waxaa kaloo kaiskan uu kaga duwanaanayaa kaysaska kale had iyo jeer boolis afisarada maraykan lagu arko inay sameeyaan victimka ayaa doorkan wuxuu yahay qof cad halka uu ka ahaan jiray qofka dhibanuhu uu ka ahaan
jiray dhibka gaara camal
qofka dhibanuhu qofku uu ka ahaan jiray qof madow laakiin dadka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inay investigationka uu socdo oo aanay ahayn in laga hordhaco arrinkan ilaa iyo la arko inuu yahay arrinkan in lagu sameynayo inaanu sidii procedureka u ahaa aanu mar ahaynin
inta laga yaqaana sarkaalkan booliiska oo ah nin asal ahaan kasoo jeeda soomaaliya ayaa dhowr iyo 30 jir ahaana aabbaleh caruur ay hooyadood kala tageen dhowaantan waxa uuna kusoo biiray booliiska gobolkaasi sannadkii 2015 markaasi oo si weyn looga soo dhoweeyey gobolka si loo helo sarkaal booliis ah oo soomaali ah oo dadka soomaalida ee gobolkaasi dadka lagada tirada badan yahay iyagu ugu tirada badan badan si weyn ay u soo dhaweeyeen maadaama uu yahay shaqsi Soomaali ah. Marka la gudoomiyaha hay'adda Confederation of Somali Community ee gobolkaasi ayaan weydiiyey waxa bulshada gobolkaasi ay ka yaqaanay sarkaalkan ilaa iyo haatan.
Dadka badanaa ku tilmaamayaan waxa qof maaragtay fiican oo xumaan lagu tilmaamayn, laakiin se warbaahinta waxyaala badan bay maaragtay soo sheegeen oo kamid ah maaragtay inuu saddex dacwo ay ku furneed, mid oo kamid ah oo settlement isla gaareen baan u malaynayaa, laakiin wixii guud ahaan ay ka sheegeen waa saddex jeer baa la soo dacweeyey, laba maaragtay complaina ilaa haddartaan xaal lagama gaarin. Arrimo badan oo shaqsi ahaan iyo noloshiisa ka soo warbixiyeen oo iska jira.
Keeska Maxamed Nuur ee dilka haweeneydan Australianka ah ayaa markii uu soo baxay si ka duwan keesaskii horey loo arki jiray ee dilalka ka dhici jiray gobolka ee la xiriiray booliiska iyo dad shacab ah, waxa uu noqday kiis abuuray walaaceeda, taasi oo ah Maxamed Nuur oo kasoo jeeda bulshada laga tirada badan yahay ee gobolkaasi. Asal ahaana Soomaali ah oo Muslim ah oo aan ku dhalan waddankan inkastoo da'yar uu ku imaaday, iyo sidoo kale haweeney aanan hubaysneyn oo la leeyahay falkani dilka uu u geystay.
Kolay waa qof walba ka murugaysan yahay oo dilka loo geystay haweenadaas. Mar walba waa booliiska hadday dil u geystaan shaqsi ama
waxa xusid mudan in guud ahaanba hogaamiyaasha Soomaalida ee gobolkaasi ee Mareykanka ay dhammaantoodba dhaleeceeyeen falkan. Ilhaan Cumar oo ah xubin ka mid a aqalka wakiilada ee gobolka Minnesota ayaa ku cambaareysay falkan barteeda Twitter-ka ee xiriirka bulshada si la mid a Soomaalida kale ee ku dhaqan gobolkaasi. Falalka dilalka noocan oo kaleeto ah ee dhexmara sarkaal booliis iyo qof shacab ah oo aan hubaysneyn ayaa had iyo jeer waxa uu dhexmaraa dadka madowga ah ee Mareykanka iyo saraakiisha booliiska, waxaana xusid mudan in falal horey uga dhacay dalkan sannadihii ugu dambeeyey inay abuureen rabshado dhaliyay in dad hor leh ay ku dhinteen.
Aad ayay u mahadsan tahay warbixintaasina waxaa noo diyaarisay soona jeedinaysay wariyaheenna Zahra Cabdi Axmed.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu aad uga xumaaday dhabarjabka ku yimid qorshaha daryeelka caafimaadka ee golaha Senate-ku ay rabeen in uu cod u qaado toddobaadkan si uu u beddelo barnaamijka caafimaadka ee Obamacare. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii laba mudane oo ka tirsan xildhibaanada xisbiga jamhuuriga ugu jira Senate-ka ay sheegeen in ay san codsigooda si codkooda siin doonin qorshaha daryeelka caafimaadka ee cusub. Wariyaha V O A da Nuur Xasan Nuur Bukhaari istuudiyaha ugu heliya ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay Dr. Maxamuud Daahir Afqarshe oo ah dhakhtar ka howlgala gobolka Minnesota. Wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey ma toos buu u guuldareystay qorshaha daryeelka caafimaadka ee madaxweynaha mise.
Waxaan filayaa inay isku dayaan mar kale inay kolley holiyaan ama ay isku dayaan inay soo ragaal celiyaan, sababtoo ah arrintani aad bay iyaga ugu culus tahay. Miisaan weyn bay ku haysaa. Republicanisku waxay rabaan mar uun inay meesha ka saaraan Obamacare oo ay repealgareeyaan. Wixii ay ku bedeli lahaayeenna waa ku adag yahay, laakiin u malayn maayo inay halkaa kaga harayaan.
Waa gartay. Marka Dr. Maxamuud, xeerkan daryeelka caafimaadka wax laga soo bedelay, horta muxuu kaga duwan yahay kan Obamacare? Maxayse tahay sababta uu madaxweyne Trump u rabo inuu Obamacare kaga takhaluso?
Wuxuu kaga duwan yahay waxa isbedelay siyaasadii Mareykanka, gaar ahaan waxa isbedelay xukunkii waddanka. Waxaa qabsaday Republicanskuna ama jamhuuriguna wuxuu caan ku yahay ama siyaasadiisuba ay tahay in ay wax badan ka bedelaan qaabkii ama sharciyadii demokraatku ay dejiyeen oo uu ka mid yahay Obamacare-kan.
Waa gartay. Haddii ay dhacdo in la bedelo Obamacare, maxaa saameyn ah oo ka dhalan kara tan kalena daryeelka caafimaadka ee uu riixayo madaxweyne Trump yay faa'iido u tahay?
Madaxweyne Trump caafimaadka uu riixayo iyo Republicansku guud ahaan waxaa lagu kala duwan yahay. Kow, horta falsafad ahaan baa lagu kala duwan yahay Republicanka iyo Democratku. Waxaa Republicansku ay rabaan in la yareeyo kharashka ku baxa caafimaadka, gaar ahaan waxay rabaan kan dowladda ka baxaya ee loo yaqaano Medicare iyo Medicaid. Arrinta labaad ee ay kaga duwan yihiin waxa weeye, waxay leeyihiin waa in tartan loo galaa insurance-yada ama dadkan shirkadahan bixiya caafimaadka ee loo yaqaano HMO-ska America ama shirkadahan de caafimaadka iibiya ka ganacsada ayay leeyihiin haddii ay tartan galaan waxba isbedelaya oo price-ka hoos u dhacaya oo waxba aanu bedelaynaa bay leeyihiin. Waxay markaa kaga duwan yihiin Obamacare oo isagu fursad u siiyey dadkii aan insurance-ka lahayn ee malaayiinta ahaa ilaa 20 million ba labadii sano u dambeeyey helay muxuu ahaa daryeel caafimaad iyo kaarkii helay, dadkaas oo badankooda ay ka heleen mucaawano dowladda ama Medicaid programka kan loo yaqaano oo dowladda federaalkii ay ku kabtay gobollada si ay dadku caafimaad u helaan. Taa iyagu ma ogola nimankan Republicanska ee senatoriska iyo ninka la yidhaaho President Trump midna ma ogola in lacagtaasi ay ka baxdo. Waxay ku andacoonayaan deficit badan buu wadanku jira, waxaasoo lacagii maaha inay gasho caafimaadka. Inkastoo ay qurxinayaan markay ka hadlayaan oo ay iyagu waxay inta wanaagsan muraayadda u ah ay banaanka soo dhigayaan, waxaa jira wax badan oo ku qarsoon oo ku daboolan bilkan ay hadda la soo dhutinayaan.
Doctor Maxamuud, dadka Soomaalida ah ee Mareykanka ah ee degan wadankan Mareykanka, haddii ay dhacdo in Obamacare la tuuro oo meesha laga saaro, siduu u saameyn doonaa arrintaas?
Waxay u saameyneysaa dad badan oo Soomaaliya oo caruur iyo waayeel iyo dad dhexba leh ayaa waxay ka helaan daryeel caafimaad mashruucan Medicaid-ka loo yaqaano ee dowladdu ay kabto, ee federal government-ka ama dowladda sare ay soo kabto. Dadkaasi mustaqbalka waxaa laga yaabaa dad badan oo Soomaaliya inay waayaan daryeel caafimaad, taasina waxay keenaysaa dhibaatooyin fara badan oo ay kharash ku galaan caafimaadka.
Waayahay, ka dhakhtar ahaan maxaa tala ah oo aada u soo jeedinaysaa dadka Soomaalida ah ee hadda barnaamijkaasi ka faa'iidaysta?
Dadka Soomaalida, saddex arrimood baan soo jeedinayaa. Kow, inaan lagu tashan mar walba in dowladdu ay caafimaad dadka ka bixiso oo dadku ay shaqooyin caafimaadka ka bixin kara ay raadsadaan. Laba, in ay siyaasadoodu ay midaysnaato oo hadday doorasho timaado cidii dantoodu ugu jirto oo xagga caafimaadka iyo dhaqaalaha labadaba inay u footeeyaan oo codkooda ay ku ilbaxaan. Saddex, in ay warka iyo informationka iyo macluumaadka caafimaadka iyo dhaqaalaha waddankaba aada ula socdaan oo meeshii dantoodu ku jirtoba ay waxay samayn karaanba ay sameeyaan si ay caafimaadkooda iyo daryeelkooda ay uga shaqeeyaan.
Doctor Maxamuud Daahir Afqarsho oo ah dhakhtar ka howlgala gobolka Minnesota ayuu kaasi ah. Qadka telefoonkana wuxuu ugu warramayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
subax wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan v o a Washington. Nabadda iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya ayaa weli ah mid ka mid ah ahdaafta ugu waaweyn ee ay hegsanayso dowladda federaalka ee Soomaaliya kadib dagaalo sokeeya oo dalka soo halakeeyey. Wariyaha v o a da ee magaalada Nairobi, Yaasiin Ciise Wardheere, ayaa arrimaha dib u heshiisiinta ka wareystay Salad Cali Jeelle oo horey usoo noqday wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga ee Soomaaliya.
Dagaal badan kadib iyo waxyaabo badan oo mataqaanaa colaada oo Soomaaliya ay soo martay, hadda marka dowladdan waxa laga sugayo waxa waaye wadahadalkuna waa u furay, mar walba waa u furay Shabaab. Haddana dowladdan waxay ugu baaqday in mataqaanaa gacmo furan lagu soo dhaweeyo ciddii kasoo laabanaysa oo dowladda mataqaanaa kusoo biiraysa, gacmo furan in lagu soo dhaweeya loogu baaqay. Hadda marka waxay u baahan tahay gacan adag oo midiga iyo gacan bidixeed oo dabacsan in mataqaanaa Shabaab lagula dhaqmo, oo gacanta adagna haddii dadkii shacabkay dhibaato ku hayaane dharbaaxyo lagula dhifto. Midda dabacsan oo bidixdaana la yiraa walaalayaalo, waxbaa naga dhexeeya, dalkaa naga dhexeeya, maxaa yeelay waxaa jira dhallinyaro la duufsaday oo Soomaaliyeed oo una dalku ka maarmin oo u baahan in mataqaanaa la soo dhaqan celiyo, shaqo la siiyo wax la baro waxyaabahaasay u baahan tahay marka in hadda ay dawladdan ku dhaqaaqdo
sadex waxa jirta inay soo baxayaan fikrada muujinaya go'aanka dawladda federaalka ah ay qaadatay ee ku saabsan dhexdhexaadnimada xiisadaha ka dhisaalan khaliijka gaar ahaan wadamada qatar iyo saudiga ma jiraan qaab dib loogu eegi karo go'aanka dawladda sida ay qabaan qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya
runtii wadamada carabta oo aan anagu ka mid nahay sida badan marka ugu horeysaba annaga dhibaato badan oo Soomaaliya soo martay gacan laga rabay oo gacantii aan ka filanaynay ummada Soomaaliya ama dawladdu kama helin runtii hase ahaatee waxay ahayd go'aankii ay dawladda Saudiga hormoodka ay ka ahayday ee ku saabsanaa in una qabateen lagu soo rogo dawladda Qatar waxay ahayday mid aan dawladda Soomaaliya horta marka hore aan laga tashan hase ahaatee dawladda Soomaaliya go'aankaas markii uu soo baxay waxay ka qaadatay nidaamka dhexdhexaadnimada oo markii horeba hadee wax qolada labada taraf kala ma uusan dhaheen taasina waxa la dhigi karaa inay ahayday takaliyo marka kooba la abaari karay oo ay dawladdu ay markaas go'aankaas ay qaadatay ay ku saxsanayday meeshana waxa way hadda go'aankan ay qaadatay waa go'aan gubanimo marka la fiiriyo laakiin haddana Soomaaliya dhibaato badan iyo taageero u baahan tahay marka inay daneysato oo ay markaas iyadu maxaa noo roon oo maxaa anaga noo fiican intay dano noogu jirta inay Soomaaliya ka hadasho dawladdeedu markaan wax ka celinaya aanba u diiday haba yaraatay ma jirta marka xilligi ay dib u eegista sameey kartay hadda waa la gaaray waa sugeynaa waxyaabihii marka isbeddel hoo yimaado
kaasina waxa uu ahaa siyaasiga Salaad Cali Jaalle waxana uu magaalada Nairobi ugu waramay wariyaheena Yasiin Ciise Wardheer markaana kaalmihii heesaha aanu jaleecno waxaan idin soo qabannay codka fanaanka Cali Najib
حمل وناكسن على الارض بعد ليه دهي بورها عقالة ليه بكل مهد العراري حضي حمل وناكسن على الارض بعد ليه دهي بورها عقالة ليه بكل مهد العراري نفتمع عن عنادين يسميد بعين تحي عوقع معوري ولكم عنادين نفتمع عن عنادين يسميد بعين تحي عوقع معوري ولكم عنادين
heestaasi uu ku luqeynayo fanaanka Cali Najib dhageystayaal waxay ganaan u ahayd idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idin la socodsiinayay Saare Cabdi Axmed iyo aniga ah Nuur Xasan Nuur Bashiir abi karno wuxuu naga saacadeeyay dhinaca soo saarista tan iyo kulan dambe waa VOA oo idin la sida iyo nabadgelyo
حلب وحون نسيبا مثل عون الدنا مثل عون الدنا عشبو عدو حولي يا هاي نفتين وعز
زاد شيء عذورا للفنان يوم إلا ذوي عشقوا.